Uteha monaha. Intervju sa namesnikom Valaamskog manastira. Valaamskim manastirima nije dosadno zimi, kada je Ladoga okovana ledom, a reka hodočasnika presušuje. I naprotiv, često im je teže leti, kada turisti posećuju ostrvo. Uteha monaha je molitva i duhovna radost. O tome kako žive i primaju poklonike monasi Spaso-Preobrazenskog manastira, koja je poznata po svom strogom ustavu, priča iguman Valaamskog manastira, episkop Troicki Pankratije Zerdev. Molitva i rad. Vladika Pankratije, Valaamski manastir je poznat po svom strogom ustavu. Da li biste mogli da nam ispričate nešto o životu Valaamske bratije pri postojećem ustavu? Valaam je severni Aton i manastirski ustav je strog, ali strogost treba da ima svoju osnovu. Gospod je u Evanđelju rekao, subota je radi čoveka, a ne čovek radi subote. Sva crkvena pravila, bogosluženja i tajne usmeravaju čoveka na put spasenja, savladavanja greha, zla i pospešuju duhovni napredak i ukrepljenje u vrlinama. Kada se prenebregava unutrašnja strana, onda spoljašnja malo pomaže, čak i šteti. U čoveku može da se razvija farisej, koji uopšte ne prati svoj unutrašnji svet, dozvoljavajući sebi i pomisli i dela osuđivanja. I zato u svakom manastiru sve treba da bude harmonično i uravnoteženo. Jer manastir je pre svega mesto na kome se najbolje mogu ispunjavati evanđelske ispovesti i realizovati hrišćanski ideali u sopstvenom životu. Molitva i rad su dva vesla kojima treba veslati istovremeno. Da bi se čovek kretao pravo, treba i raditi i moliti se. Ako se više nasloni na jedno od ta dva vesla, onda će ili krenuti u stranu ili će početi da kruži. I molitva u crkvi, kao i u keliji, i sav rad bratije treba da budu harmonični, uravnoteženi tako da ostane vremena i snage za pažljivu kelejnu molitvu, ali da pritom postoji mogućnost da se zajedno pomole u crkvi i rade na poslušanjima. I zbog toga mi ne težimo da apsolutno tačno ispunimo ustavna pravila tog istog tipikona. Iako bezuslovno držimo duh tipikona, tog samog bogosluženja, njegovu strukturu i karakteristike. U njima je mnogo duhovnog blaga i dogmatskog i veroučiteljskog, koja pomažu nazidavanju i nadahnjuju, dotiču duše i srca. Tako da je svakodnevno učešće u službi, u zajedničkoj crkvenoj molitvi, bezuslovno neophodno. Minimum 2 do 3 sata ujutru i isto toliko vremena uveče. Život po ustavu. Kakav je dnevni raspored u Valaamskom manastiru? Bogoslužbeni krug u manastiru počinje u 17 časova s malim povečerjem, kome se dodaje Valaamsko monasko pravilo, 3 kanona sa akatistom Majci Božjoj i čin opraštanja. Posle pravila je večera. U 19 časova udarom zvona počinje vreme tihovanja, kada monasi izvršavaju svoje kelejno pravilo, koje se sastoji od Isusove molitve i poklona. Jutarnje, koje prethodi polunoćnica, kod nas počinje u 5 sati ujutru, a potom bratija prelaze u crkvu posvećenu Valaamskoj ikoni Majke Božije, gde se služi rana božanstvena liturgija. Služba se završava oko 9 sati. Posle jutarnjeg čaja i kratkog odmora, monasi odlaze na poslušanje. U 1 sat je ručak u trpezariji. Tokom ručka se čitaju svetootačka dela. Sva bratija je dužna da bude prisutna. Posle ručka svakodnevno se u 1:30 služi moleban na grobu osnivača manastira prepodobnih Sergeja i Germana, valamskih čudotvoraca, a sredom ikoni Majke Božije sve carica. Nedeljom posle večernje saborno se poje moleban sa akatistom prepodobnom Sergeju i Germanu, valamskim čudotvorcima. Kako se određuje Kelejno pravilo? Kakav je njegov smisao? Koje vreme za monaha najbolje da se moli određuje duhovnik ili iguman sa svakim bratom posebno? Kelejna molitva ima poseban značaj u životu monaha. Ti dakle, kad se moliš, uđi u kletu tvoju i zatvorivši vrata pomoli se ocu tvojemu, koji je u tajnosti, i otac tvoj koji vidi tajno daće ti javno. Upravo to samostalno stajanje pred Bogom, koje je Gospod zapovedio, predstavlja ključ ka molitvi kao takvoj, pa samim tim crkvenoj liturgijskoj. I zbog toga svaki brat ima svoju keliju, koja je u suštini domaća crkva, u kojoj on ne samo da se odmara, već i izvršava samostalnu molitvu, obično Isusovu ili neke druge molitve, koje potpomažu bogoopštenje. Koliko vremena traje Kelejno pravilo? Za početnike obično 30 minuta, ali se postepeno produžava. Upravo u toj molitvi čovjek može da osjeti blagodat Božiju. To iskustvo mu pruža mogućnost da se pravilno moli u crkvi. U suprotnom, može u crkvi neko vreme da se moli pažljivo, a potom se rasejava, ne znajući ni da sabere, niti da zadrži pažnju. I tada je stajanje u crkvi prazno. Kelejno pravilo je potrebno radi toga da bi sada već sati molitve u crkvi hranili dušu, bili plodotvorni. Mi tom pitanju posvećujemo najveću pažnju, razgovarajući sa mladom bratijom, objašnjavajući im kako treba da izvrše Kelejno pravilo, koje ponavljam za svakoga individualno. Sveti oci pišu o neophodnosti postojanosti u molitvi. Neophodno je stvoriti dobru naviku za Kelejnu molitvu u jedno te isto vreme, kao i radi toga da čovjek ne bi molio recimo danas mnogo, sutra malo, a preko sutra nikako. Postojano molitvono pravilo je osnova duhovnog života i duhovnog rasta. Koliko bratija ostaje vremena za spavanje? Bratija obično spava 4 do 5 sati noću i par sati tokom dana. Svega 6-7 sati, kako je i napisano u svetootačkim knjigama. U Dobrotoljublju je napisano da monah početnik treba da spava 6 sati. Ne treba manje, jer nervni sistem možda neće izdržati. Ali se također ne preporučuje da se naspava koliko želi. Najvažnije je biti sa Bogom. Koliko danas u manastiru ima monaha poslušnika? Koliki je broj radnika koji stalno radi u manastiru? Ukupan broj manastirskih žitelja je 217, uključujući skitove i manastirska podvorja. Od njih je jeromonaha 37, jerodjakona 12, monaha 89, rasofnih poslušnika 19 i poslušnika 60. Na ostrvu neprekidno radi od 30 do 40 radnika. Kako čovjek obično dospeva u manastir? Obično molimo za preporuku ili blagoslov starca, sveštenika ili episkopa. Ali dešava se da dođe čovjek koji tek počinje da se ocrkovljuje, i osjetivši težinu manastirskog života, dobije želju da se ispita. Takve ljude također ne odbijamo. On se ucrkovi u manastiru i tada postane jasno i njemu i nama, može li on da bude kandidat za bratiju ili ne. To se odvija baš tako i uopšte nije formalizovano. Jedni dolaze sami, drugi se obraćaju preko interneta ili pišu obična pisma, mole za blagoslov da dođu. Ima raznih slučajeva, ali najvažnija je želja za monaškim životom. Ali ne radi toga da bi se tek negde otišlo, to je najgora varijanta. Najvažniji je Božji priziv. Kada čoveka ne interesuje život u svetu, kada mu nisu važni ni karijera, ni novac, pa čak ni porodica, ni najmanja zadovoljstva, kada mu je u životu najvažnije da bude sa Bogom. I zbog toga prirodno čovjek dolazi u manastir. Da li danas na Valaomu ima ocelnika, zatvorenih skitova? Prema tradiciji najveći skit posvećen svim svetima je dovoljno zatvoren. Ženama je tu dozvoljeno da uđu jednom godišnje na prestolni praznik. Postoji skit Svetog Jovana Preteče gde je ženama potpuno zabranjeno. Tako da se za to monaško ostrvo gde se taj skit nalazi s punim pravom može reći da je Severni Aton. Ovde vlada taj isti princip kao i na Svetoj Gori. To je delimično i tradicija koja je u svim skitovima uvedena još iz davnina. Ali istovremeno su zaista potrebna i usamljena mesta gde bratija u spokojnim uslovima mogu da diju monaškim putem. U skitovima je obično i keleno pravilo kao i bogoslužbeno duže nego u samom manastiru, ali za rad ostaje manje vremena. Mnoga bratija žele da dođu u skit, ali se trudimo da tamo šaljemo samo one koji su za njega već spremni. Jer usamljenički život, ali još ne ocelnički, je potpuno druga stvar. Da li na Valaumu ima mnogo takvih podviznika? Ima kod nas bratije koje vode takav život, ali ja ne bih želeo da pričam, gde i kako. To je skriveno. Oni se nisu usamili zbog toga da bi se celom svetu javilo, da bi ih posećivali poklonici, duhovna čeda i tako dalje. Epoha uspostavljanja monaštva. Vladiko, kako vi u celosti ocenjujete stanje savremenog monaštva? I Valamski manastir i naši skitovi i ta bratija koja žive usamljeno kao i celo rusko monaštvo se nalazi u fazi uspostavljanja. Pre samo 20 godina u celoj zemlji je bilo nekoliko muških manastira. U sovjetsko vreme su bili aktivni trojice Sergejeva lavra, Počajevska lavra, Pskovo-Pečarski manastir i Sveto-Uspenjski manastir u Odesi. Četiri manastira na mnogomilionsku zemlju. Monaštvo kao masovna pojava se nedavno pojavilo. 20 godina je istorijski kratak period i rano je govoriti da se nalazimo u fazi rasta, tim pre što je najveći deo dve decenije protekao na uspostavljanje uslova za monaštvo. Obnavljanje crkava i konaka, preseljavanje Mirjana koji su u njima živeli. Naprimer, na našem ostrvu, pored manastira, i dan danas žive Mirjani, iako toga nije bilo na starom Valaumu. On je bio potpuno monaško ostrvo. Kako se rešava pitanje preseljavanja Mirjana? Postojanje manastira i svetskog stanovništva smatramo naravno kao privremenu pojavu i težimo tome da Valaam ponovo postane Severni Aton. Ali istovremeno treba da se sa ljubavlju hrišćanski odnosimo prema ljudima koji žive pored nas, iako to mogu da budu ljudi naši parohijani, tako i ljudi sasvim drugih ubeđenja. Preseljavanje Mirjana, koje se odvija tokom svih poslednjih 20 godina, je isključivo dobrovoljno. Ukoliko ljudi izjave želju da pređu na kopno, onda im uz pomoć države i naših dobrotvora omogućavamo da dobiju stan na kopnu, obično u Sortavali. To je najbliži grad kome administrativno pripada i Valaam. U Sortavali su tokom ovih godina izgrađena dva stana od 60 kvadrata. Jedan je predat 2001. godine, a drugi je useljen prošle godine. A predstoji preseljenje i još nekoliko porodica. Ima ih ukupno 120. Tako da se broj mirskog stanovništva značajno smanjio u poređenju sa 1993. godinom, kada sam ja došao ovde. Tada je na Valaamu živelo oko 500 ljudi, danas ih ima 160, a stalno ih živi 80. Ostali dolaze leti da trguju i iskoriste turističku sezonu. Zimi po pravilu nema turista. Nadamo se da će kroz nekoliko godina Valaam pretežno naseljavati monasi. Ljudi koji ovde rade, u elektrostanici, vatrogasnom udruženju, bolnici, imaju kuće i porodice na kopnu, kao što je to i sada. Vladiko, recite nam kako ste se našli na Valaamu. Na Valaamu sam se našao potpuno neočekivano. 1992. godine bio sam sa grupom poklonika na Svetoj gori. Bili smo tamo samo jedan dan. Tada smo prvi put od 1914. godine odneli blagodatni oganj u Rusiju. I tako sam zajedno sa tom grupom, učestvujući u toj misiji, dospeo na Svetu goru i bio potpuno zadivljen Svetom gorom. Bio je to kao raj na zemlji, istinski vrt Majke Božije. Pritom, u tom periodu je još bilo moguće videti i staru Svetu goru. Danas se tamo odvijaju veliki radovi i slava Bogu. Ali ipak se nešto gubi. Svuda su restaurirana zdanja, predivna odeljenja, veoma dobri putevi i moteli. Ali znate, postoje stvari koje su antikvarne, istinske i trajne sa svojim čarima. I mi znamo da one traju već i po nekoliko vekova i da određena stvar nosi određeni duh. Ako je zamenite potpuno isto napravljenom stvari ili savremenim radom, tada se taj duh gubi. Forma je ista, ali je suština drugačija. I odnos prema duši. Tako sam ja zatekao tu staru Svetu goru, kada još bio živ starac Pajsije i drugi oci. Potom sam često putovao na Svetu goru, ali taj prvi susret s njom je bio poseban doživljaj. Preobražavajući, potresen u duhovnom smislu te reči. Osjećala se potpuno posebna molitvena atmosfera. Iako su, naravno, životni uslovi bilo mnogo gori nego danas i bilo je mnogo teže kretati se po Svetoj gori. Ali Sveta gora je ostavila takav utisak na mene da sam odlučio da uradim sve ono što zavisi od mene da dođem u naš Pantelemonov manastir i da se tamo podvizavam. U to vreme sam bio ekonom u Trojici Sergejevoj lavri, ali sam zamolio za otpust i potpuno neočekivano sveštenstvo se prema njemu ponelo pozitivno. Kada sam dobio dokumenta Svijati Jejsi je na neki način saznao za mene. Pozvao me je, te smo se upoznali i porazgovarali. Sudeći po svemu, interesovalo ga je moje nedavno putovanje na Svetu Goru. Posle nekoliko meseci, potpuno neočekivano, krajem 1992. godine, Sveti Jejsi, patrijarh Aleksej, ponovo me pozvao i rekao: "Planirano je da vas prebace na Svetu Goru, a ja želim da vas uputim na savremenu Svetu Goru, Valaam." I šta mi je preostalo? Odmah sam osjetio da je to volja Božja i odgovorio sam Sveti Jejsemu da sam njegov poslušnik i da ću postupiti kako on kaže. Tako je na Krstovdan 1993. godine potpisan ukaz o mom naznačenju i kroz neko vrijeme sam dospeo na Valaam. Kako vas je dočekalo Sveto ostrvo? Prvi utisak je bio šokantan. Nisam očekivao da ću taj drevni manastir zateći u takvom tužnom stanju. Sprovođena je, naravno, restauracija, ali veoma beznačajna, pri čemu je u vreme mog dolaska ona i prestala. Mirjani, oko 500 ljudi, su živeli u unutrašnjem delu manastira, u kome su se nalazile i monaške kelije. Ali postepeno, uz Božju pomoć, uspeli smo mnogo toga da promenimo. Najvažnije je bilo da se u manastir vrati mir i saglasnost među bratijom, a dalje treba nastaviti restauraciju, obnavljanje svetinje. Opasnost za monahe je uninije tuga. Koliko je teško u zimsko vreme kada je svuda okolo surova ladoga, sneg i nema ljudi. To je najdragocenije vreme i najlepše vreme na Valaamu. I nije nam dosadno jer je tu uteha monaha, molitva i duhovna radost. Dosadno i tužno nam je onda kada smo okruženi masom poklonika i turista, mase. To je prava opasnost za monahe. I ako ozbiljno govorimo o tome, veoma važan problem. Neophodno je nekako regulisati broj posetilaca. Ni priroda više ne može da izdrži 100.000 ljudi za 3 meseca i monasima je teško. Ali, nažalost, za to ovde ne postoje pravi mehanizmi, za razliku od, na primjer, Svete Gore. Tamo je jasno određen broj poklonika koji mogu da posete Svetu Goru i svakome od njih se daje poseban pismeni blagoslov. U njihovim manastirima se tačno zna koliko ljudi će doći, koji broj mesta se može obezbediti u tim malim trpezarijama. Ako nas u jeku sezone, u toku jednog dana, dođe od 3 do 5 velikih parobroda, a na svakom od njih je oko 300 ljudi. To jeste, oko 500 ljudi posećuje centralni deo manastira, određene skitove. U manastirskim trpezarijama možemo da smestimo oko 200 poklonika koji borave na našoj maloj floti, malim brodovima. Kakvi su uslovi u tim trpezarijama? Na ostrvu ima raznih trpezarija. Postoje udobne i komforne, ali njih, nažalost, nema mnogo. Postoje i sasvim obične prostorije, ali i ljudi koji nam dolaze su razni. Ima siromašnih poklonika, koji su spremni da ostanu u bilo kakvim uslovima, samo da se pomole, posete naše svetinje, budu u skitovima i na ostrvima. Oni su srećni što je tako nešto moguće, ali mi smo sada prinuđeni da stavljamo krevete, čak i u školskim učionicama, zbog toga što, nažalost, nemamo mogućnosti da primimo sve koji to žele. Iako se postepeno poboljšavaju uslovi prijema poklonika. hrišćanstvo spoljašnje i unutrašnje. Vladiko, vlada mišljenje da se savremeni svet održava radi molitava svetih ugodnika, koji su na zemlji, pojedinci. Ali Gospod je više puta zbog njihovih molitava odlagao kraj sveta. Šta vi mislite o tome? Nažalost, argument o tome da je svet jednom bio na ivici kraha i da su se neki sveti molili za njega, često koriste adventisti. Oni redovno naznačavaju datum kraja sveta, a potom govore da su neki sveti ljudi umolili Boga i da se sve odlaže. Po mom mišljenju, bilo bi jednostavno samo tako razmišljati. Zašto? Naravno da molitva mnogo znači, posebno svetih ljudi. Mislim da našoj crkvi u mnogome pomažu molitve novomučenika. Molitva prepodobnog Serafima Sarovskog živi i deluje u nama do dan danas. Takve molitve ne propadaju, kao i molitva Gospoda u Gecimanskom vrtu. Ona je večna i njeno dejstvo se širi u svim vremenima. Ona bezuslovno utiče na sudbinu celoga sveta. Ali da bi nastala takva molitva, potrebni su podvižnici, ljudi koji mogu tako da se mole. I pogledajmo sada stanje savremenog društva, čovečanstva. Vidimo da se zlo umnožava, greh se povećava, brišu se granice između greha i vrline, dobra i zla. To što se uvek smatralo neprihvatljivim, nepristojnim i nepriličnim, sada postaje norma, čak se i pohvaljuje. To ne može pozitivno da utiče na duhovno stanje savremenog čovečanstva. Nažalost, takve rušilačke, strašne, rekao bih čak demonske, tendencije jačaju i povećavaju se. I naravno da ovde mnogo znači da crkva i ljudi koji idu u nju se suprotstavljaju tom zlu. Ako oni potpadnu pod njihov uticaj, onda nam je loš posao. Tada nastupa apostazija, odstupanje od vere, od hrišćanskog puta. Hrišćanstvo tada postaje spoljašnje, ono što vidimo na zapadu. Ali ne treba misliti da se to ne odnosi na nas i da su samo protestanti ili katolici podložni tim stvarima. To isto može da se desi i sa našim društvom, jer smo i mi deo sveta i mnogi streme ka tome da zapadne, liberalne vrednosti budu prihvaćene i u našoj zemlji. Ali to nije samo filozofska diskusija, to je pitanje života i smrti naše države, društva i naroda. I ponavljam da se ovde povećava uloga crkve, ne zbog toga što ona želi da ojača u društvu kao određena institucija, već samo zato što je samo na osnovu hrišćanskih vrednosti moguće ponovno rađanje Rusije. Prevod sa ruskog, Radmila Maksimović. Za Radio Blagovesti tekst čitao Nemanja Delić.
Prohimen veliki, kto Bog veli, jako Бог наш, Ты есть Бог, творяй чудеса. помяну от начала чудеса.